Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Уулду Азаттык радиосу бүгүн 9 январь күнгө шаршемби. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция ишинде негизги айып мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко тагылууда.
Бул жерде кылмыштын белгилери бар деп жазганбыз да. Президент аппаратынын бөлүм башчысы кандай укуктар ушундай нерсени кол койгонгочу?
Аларда Аскарбек Шадиевке кылмыш иши кеч козголуп, ал болгон мүлкүн сатып кетүүгө үлгүргөнүнө байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады.
Статьялар бар, ал только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы.
Мигранттардын балдары чет жерде окууда тырышчаак келишери аныкталды.
Кыргызстанда Лелинде окугам, карасуз. Классташтарым бар жол менен ойношот.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саат программабызда кененирээк токтолобуз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып баруудамын. Алгач сөз Канымгүл Элкеевада акыркы кабарлар топтому менен таанышалы.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп америкалыктарга кайрылып баштады. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда саат 8:00 баштала турган Трамптын сөзүн ABC, CBS, CNN сыяктуу башка телеканалдары да түз алып көргөзүшмөкчү. Ушул эле телеканалдар аркылуу Трампка Демократиялык партиянын Конгресстеги лидерлери да жооп берери күтүлүүдө. Эл өкүлдөр палатасындагы лидери Нэнси Пелоси жана Сенаттагы лидери Чак Шумер америкалык телеканалдарды Трампка жооп берүү үчүн аларга да президенттикине теңме-тең убакыт бөлүүгө чакырышкан. Трамп өз сөзүндө АКШ менен Мексика чек арасындагы кризис узун жана бекем дубалды курууну талап кылынаарына көңүл бурмакчы. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушун каржылоого байланышкан пикир келишпестиктен улам Конгрессте бюджетти бекитүү создугуда. АКШнын федералдык мекеме уюмдары 18 күндөн бери жарым жартылай гана иштеп, алардын кызматкерлерине айлык акысы берилбей турат. Администрациянын эсебинде дубалдын курулушу үчүн быйыл 6 миллиард долларга жакын каражат ажыратуу зарыл. Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерстин билдиргенине караганда, президент ушул бейшемби күнү Мексика менен чек арага барат. Болтон менен Эрдогандын жолугушуусу болбой калды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кеңешчиси менен Анкарада жолугуп, Сириядагы кырдаал, АКШнын бул аймактан аскерлерин алып чыгуу боюнча пландарын талкуулашты. Негизги көңүл АКШнын Ислам мамлекети террористтик уюму менен күрөшүүдөгү өнөктөшү саналган сириялык күрдтөргө бурулду. Вашингтон Сириядагы күрд кошундарына Түркия кол салбай тургандыгына кепилдик алууну көздөп жатат. Бул АКШ Сириянын түндүк чыгышынан өз аскерлерин чыгарышынын шарт экенин билдирген. Associated Press жана башка түрк маалымат каражаттарынын айтканына караганда Эрдоган жана Болтондун мурда пландалган жолугушуусу болбой калды. Бул тараптардын бир пикирге келише албаганын көрсөтөт деп жазылган. Буга чейин Эрдоган Болтондун сириялык күрдтөр тууралуу айткандарын улуттук ката деп атаган.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yaptı.
John Bolton bul маселеде улуттук ката кетирди. Мындай ойлонгондор да ката кетирип атышат. Биз үчүн бул жагдай боюнча мунасага келүү мүмкүн эмес. Сириядагы террорчулуктун коридорунун бир бөлүгү болгондор керектүү сабагын алышат деген Эрдоган Түркия күрдтөрдүн душманы эмес экенин, бирок Сирияда күрдтөрдүн куралдык топтошуусуна каршы күрөшө турганын айтты. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кумбел көмүр кенинде жагдайды изилдеп чыгуу үчүн жумушчу комиссия түзүлдү. Курамына министрлик, комитет, агенттиктер, өкмөттүн Ош жана Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирген. Өкмөттүн басма сөз кызматы Кумбел көмүр кенинде түзүлгөн кырдаалды изилдөө үчүн суунун курамын текшерүү үчүн үлгү алынганын кабарлады. Буга чейин Илиязбек Балташев аттуу фейсбук колдонуучу Кумбел кенинен чыккан кир суу Зергер дарыясына кошулуп көмүр аралаш агып жатканын көрсөткөн видео менен бөлүшкөн. Бул дарыя Өзгөн районундагы Алтай аркылуу өтөт. Жаңы кылмыш иши жаза кодексинин ишке кириши менен абактан чыга турган жарандар такталууда. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады.
Адилбер заниматься этим иштеп атат, то что болжолду биз айтканбыз да, предварительный жана жаңы мыйзам жетип жаткен көрүм мыйзамдар жок болуп кетип атат да, агерлер болсо башкага өзгөрүп атат. Ошондуктан да баары переквалификация деп тигилер мүнөт каркташы мүмкүн чыкпаса дагычы, азыр биз ошону прокуратурага жөнөтөбүз, прокуратура сотко жөнөтөт, бул 2 айдын ичинде каралып бүтүш керек мыйзам боюнчачы.
Буга чейин мекеменин жетекчиси Талайбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, жаңы кодекс ишке кирсе 460 адам абактан чыга турганын айткан. Акыркы расмий маалымат кылайык, Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат, алардын 350-дөйү аялдар. Акыйкатчы институту жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Азырынча Кытайдан жооп боло электигин акыйкатчы Токун Мамытов Азаттык радиосуна кабарлады.
Тиешелүү органдарга да бердим Кыргызстандын. Кытай тарапка да чыгып, азыр жооп ала элекмин. Эми жакынкы күндөрдө болобу деп күтүп атам. Бирок азыр тигил бул деп айтканга эрте да.
Өткөн жылдын 3 декабрында акыйкатчы Мамытов Кыргызстанда жашап жаткан жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан. Алар Кытайдагы дайыны чыкпай жаткан саясий тарбия берүүчү лагерлерде жүргөн туугандарынан кабар алып, эмнеге кармалып жатканын билип берүүнү өтүнүшкөн. Кыргызстанда түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Бээжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50000 кыргыз отурат. Бүгүн 2019-жылы ажылык сапарга бара тургандарды каттоо башталат. Муфтияттын кабарлагандай, талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспортунун негизинде жүргүзүлөт. Каттоо 31 январга чейин уланат. Коюлган талаптар менен муфтият KG сайтынан таанышса болот. Бул жылы Сауд Арабиясы Кыргызстанга былтыркыдай эле 5400 ашуун квота берди. Ал ортодо ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Ошондой эле дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жана сасыктоомо басаңдаганга чейин Бишкектеги коомдук транспорттор дезинфекцияланат. Ар бир автобус жана троллейбустардын ичи линияга чыгарда алдында атайын дезинфекциялоочу каражаттар менен жуулуп тазаланмакчы. Ошондой эле бүгүн шаар Бишкекте эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева тааныштырууда акыркы кабарлар менен таңга азаттыктан. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 9 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас, Чүй облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө -1 +4 чейин, Нарында 9-14, Бийик Тоолуу райондордо 12-17 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ошентип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча кылмыш иши тергелип бүткөнүн жарыялады. Атайын кызмат бул иште негизги айыпты мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко тагып, анын мыйзамсыз аракеттеринен мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келген деп билдирүүдө. Бирок Исаковтун адвокаттары мындай айыптоолорду жалаа катары сыпаттап, тергөөнүн версиясын четке кагып жатат. Бир жыл мурунку жеп чуусунун жаңы этабы тууралуу Бакыт Асановдон угаланды.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу коррупция боюнча козголгон кылмыш иштин тергелип бүтүшү Кыргызстандагы жаңы жылдык узак эс алуудан кийинки аптадагы негизги жаңылыктардын бири болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматка караганда, тергөө учурунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир катар жетекчилер кызматтык ыйгарым укуктарынан пайдаланып, Кытайдын Тибея компаниясы менен пайдасыз келишим түзгөнү аныкталган. Бул мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Ошентип, УКМК Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча негизги жоопкерчиликти Сапар Исаковко жүктөп, анын мыйзамсыз аракетин 2009-жылга барып такаган. Учурда тергөөнүн материалдары менен айыпталуучу жана анын адвокаттары таанышып жатат. Сапар Исаковдун адвокаттары мурдагыдай эле экс-премьерге тагылган айыптарды далили жок курулай жалаа деген пикирде калышууда. Адвокат Нурбек Токтокунов тергөөнүн материалдары божомолдорго негизделген. Исаховдун күнөөлүү экендигин далилдей алган жок деп эсептейт.
Ну все обвинение построено на домыслах.
Бардык айыптар жоромол менен божомолго негизделген. Эч бир материалдык факт же далилдер келтирилген эмес. Мисалы, Исаковдун кайсы бир пара же акчылай пайда көргөнү боюнча эч бир далил жок. Ошондуктан айыптоо Сапар Исаков мурдагы президентке жакшы көрүнгүсү келген үчүн ушундай кадамга барган деп жатат. Бул мотивтер кылмыш процессуалдык кодексин алганда далилдениш керек болчу. Бирок жөн гана сөздөр ойдон чыгарылган нерсе.
Ну, в основном это все просто слова.
Адвокаттар козголгон кылмыш ишти сотто адилеттүү тергелсе Сапар Исаковдун ага экенин далилденет деп үмүттөнүшөт. Бирок бул иш саясатташкан деп ага жараша соттун бейтарап жүрөрүнө көздөрү жетпей турат. Мындай пикирин Сапар Исаков да бөгөт чарасын караган процесстердин биринде айтып, өзүнө карата козголгон кылмыш ишин президент Сооронбай Жээнбеков өзү көзөмөлдөп жатат деген. Бирок Исаков баштаган мурдагы жана учурдагы 15 ашык чиновникке иш козголуп, камакка алынышын шарттаган депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мурдагы премьерге карата 1 жыл мурун эле дал ушундай шектенүүлөр жаралгандыгын белгилейт.
Биздин комиссиябыз жыйынтыгы ушундай болгон. Негизи ТЭЦтин ремонттогону туура эле, бирок канчалык деңгээлде ушул проект керек болчу, канчалык деңгээлде ишке ашкан, бул жерде кылмыштын белгилери бар деп жазганбыз да. Мотив ал жерде биз комиссияда эле айтпадык беле, ушул президент аппараттын бөлүм башчысы кандай укугу бар ушундай нерсени кол койгонгочу? Биз маселе көтөргөнбүз, ал милдетине каршы чыгып өзүн чара колдонгону бул мыйзамга дал келбейт деген ал комиссиянын жыйынтыгы бар.
Ошол эле кезде Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон иште укуктук жагдай менен катар саясий маани жөнүндө да көп айтылууда. Маселен, Сереп иликтөө борборунун башчысы Искендер Орман уулу жылуулук борбору боюнча айыпталуучуларга байланыштуу тергөөнүн сапаты жана соттун жүрүшү коомчулуктун мындан аркы ишке мамилесин аныктайт деген пикирде.
Ошол процессуалдык легитимдүүлүгү, сот легитимдүүлүгү бир жагына, ошол менен бирдикте булар кандай болгон күндө да саясий фигура, элдин алдында чыгып, элди башкарып, элдин алдында белгилүү имиджи болуп калган үчүн элдин абройунда дагы, элдин көңүлүндө дагы бир легитимдүүлүк керек да. Түшүндүрүү же болбосо далилдер чыгыш керек да. Андай болбосо эл бир аз бунун баягы укуктук жагынан дагы көбүрөөк саясий бир өкүмдөй көрүп, анан бул бир гана өздөрүнүн конкуренттерин, өздөрүнүн оппоненттерине каршы иштегендигине катар көрүп калат да.
Негизи Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал боюнча 4 кылмыш козголгон. Алардын бири тактап айтканда былтыр кышындагы аварияга байланыштуу иш тергелип бүтүп, учурда сотто каралууда. Ал эми дагы бир эпизод жылуулук электр борборун оңдоо менен катар кытайлык TBE компаниясы Бишкекте куруп берүүнү убада кылган мектептеги мыйзам бузууларга айыпталып, Борбор калаанын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов да камакка алынган эле. Бул иш боюнча тергөө аяктап, материалдар тааныш үчүн айыпталуучуга берилгендиги белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри, экс-депутат Аскарбек Шадиевтин адвокаты Учкун Каримов райондук соттун чечимине даттанып Бишкек шаардык сотуна кайрылды. 1 май райондук соту 25 декабрда 2 кылмыш иши боюнча тактап айтканда Шадиевти Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу өкүм чыгарган. Ал арада экс-чиновники кылмыш ишинин кеч козголушу, мүлкүнүн дээрлик баарынын сатылып кеткенине байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Аскарбек Шадиевтин кылмыш ишиндеги айрым жагдайларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов ачыкка чыгарды. Өткөн айдын этегинде Дело номер гезитине курган маегинде кылмыш иши козголгонго чейин Шадиев мүлкүнүн дээрлик баарын сатып, чет өлкөгө чыгып кеткенге үлгүргөн себебин түшүндүргөн. Кадыркулов вице-премьер-министр кызматы менен кошо депутаттык мандатындагы сактап турган Шадиевке кылмыш ишин баш прокурор гана козгой аларын, бирок белгисиз себептер менен ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаева материалдарды алганы менен иш козгобой койгонун белгилеген. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Аскарбек Шадиевке мүлкүн сатып өлкөдөн чыгып кетишине шарт түзүлүп берилген.
Жалгыз эле Индира эмес, бул жерде улуттук коопсуздук комитетинда түздөн түз тикелей катышы бар да. Анткени ыкчам маалымат, канча мүлкү бар, биринчи кезекте ошо улуттук коопсуздук комитети билген да. Улуттук коопсуздук комитетин 7 апрелге чейин Абдул Сегизбаев башкарып турган. Шадиевке маалыматтын баарын берип, топтолгон материалдардын баарын баягы маңызын айтып, эртели кеч камаласың деп иш козголоп, качууга туура келет, ошондуктан мүлкүңдү сат дегендей тарызда шарт түзүп беришкен. Бул боюнча Индира Жолдубаевага тийиш алышпайт. Анткени Индира Жолдубаева дагы кыптыл сырларды билет. Бул жерде саясатташкан болгондо дагы катуу саясат болгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевке өткөн жылдын июнь айында гана издөө жарыялаган. Ага чейин атайын кызмат Шадиев өлкөдөн чыккан эмес деп аймабай айтып келген. Бирок андан кийин экс депутат кылмыш иши козголгон күнү эле Баткенге барып, Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, Худжанд, Москва, Нью-Йорк аба каттама аркылуу АКШга кетип калганын маалымдаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бул жагдайда ошол кездеги баш прокурордун жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Өзгөчө жогорку деңгээлде отурган адамдардын иши каралып атканда кандайдыр бир официалдуу эмес каналдар аркылуу маалымат берип, ишти токтотуп туруп, же болбосо жанагындай качырып жиберүүгө шарт түзгөн учурлар бизде көп эле болот да. Анткени биздин мамлекет жалпысынан мыйзам иштебеген, чиновниктердин баардыгы кандайдыр бир жеке байланыш менен иштеген мамлекетибиз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде улуттук коопсуздук кызматы сунуш берип генералдык прокуратурага, алар ошону карабай созуп жүрө берген болсо, ошол учурда мүлк соодага кеткен же болбосо өлкөдөн чыгып кетүүгө шарт түзүлгөн болсо, анда сөзсүз түрдө генералдык прокурор жоопкерчиликке тартылышы керек, укуктук баа берилиши керек. Анткени анын жыйынтыгында жанагындай кадамдар жасалып атпайбы.
Индира Жолдубаева өзү тууралуу айтылып жаткан дооматтарга үн катай элек. Аны башкы прокурор кызматынан алуу тууралуу былтыр 10-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке сунуш жөнөткөн. Депутаттар бул сунушту колдоп берген. Ошол кездеги президенттин аппаратынын башчысы, азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте Жээнбековдун сунушу боюнча баяндама жасап жатып, Индира Жолдубаева коррупцияга каршы тандалма жана чабал күрөш жүргүзгөн деп айыптаган. Парламенттин мурдагы спикери юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында Индира Жолдубаева тууралуу кандайдыр бир чечим азыркы баш прокурор Өткүрбек Жамшытбековдон көз каранды.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калпыстыктар кетирилген болсо, ошол факты боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт аягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттылык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө ошол үчөөнүн бирөөнү кийин тандап алса болот эле да. Статьялар бар, ал только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы. Козголушу керек эле, муну жаңы прокурор кандай чечет, ошондон ошого байланыштуу болот да.
Былтыр жылдын башында Күнкөрүш мамлекеттер шектештигинин парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганы ачыкка чыккан. Акча жоголгон учурда бир бул фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиев эл аралык иштер боюнча комитетти жетектеп турган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, жогорку кеңештеги тиешелүү бөлүмдүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Кийинчерээк Аскарбек Шадиевге дагы айып тагылган, андан кийин чек арадан мыйзамсыз өткөн деп да күнөөлөнгөн. Былтыр июль айында Шадиевке кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда, азыр эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн америкалыктарга кайрылуу жасап, Мексика менен АКШ ортосундагы чек ара маселесине көңүл бурду. Трамптын кеңешчиси Джон Болтондун түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сирия боюнча жолугушуусу болбой калды. Сузакта кумбел көмүр кенидеги жагдайды изилдөө үчүн мекемеаралык комиссия түзүлдү. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда. Ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Программасы улантабыз. Москванын мектептеринде ушу тапта чет өлкөлүк мигранттардын 50-60 миңдей баласы окуйт. Мигранттардын балдары чет жерде окууда тырышчаак келишет, дешет байкоочулар. Мындай изилдөөнү Улуттук изилдөө университети жүргүзгөн. Москванын мектептеринде окуган кыргыз мигранттардын балдары жана алар туш болгон тоскоолдуктар тууралуу Лазат Жанбек кызынан угалы.
Каморья дуб зеленый, дубу золотая цепь висит, а под цепи кот ученый все ходит под цепи брус.
10 жаштагы Айка Москвадагы мектептердин биринде окуйт. Аны 4 жыл мурун Орусияда иштеген ата-энеси окууга алып келген.
Кыргызстанда Лелинде окугам. Карасын. Классташтарым бар жол менен ойношот. Жакшы орусча, кыргызчалар билет. Бар жок орус.
Сенин улутун ким деп сурашабы?
Ооба, сурашат. Мен сураганда можно я не буду говорить. Я просто стесняюсь им говорить. Кичине эле кыргызча сүйлөйм.
Айканын апасы Нургүл Эндешова кызын Москвадагы мектепке бергенде туш болгон кыйынчылыктарды эскерет.
Бизне кыйналганбыз. Ал жактагы программа менен бул жактын программасынын айырмасы чоң болот экен дагы. Биринчи келгенде аябай эле кыйналганбыз. Күндө саат 1-2 кечен домашний задание кылыш керек болот. Түшүнбөгөн үчүн еще көпкө чейин отуруп 4 саат 5 саат тапшырма кылчубуз.
Анда 7 жашар балага орусиялык мектепте орус тили менен окуу программасы боюнча жетишүү, андан тышкары жаңы чөйрөгө, классташтарга көнүп кетүү бир кыйла оор болгон.
эртең менен ыйлап кирчү мектепке. Чоңоюп калдым уже 2-нчи класстын го десең дагы жок. Ошо ыйлап жүрүп кирчү да, анан кийин түшүп классташтардын арасында барган, биринчи барганда сен кытайсың дешиптер, айтса мен кытай эмесмин дептер. Мен кыргызмын десе кыргыз деген дагы болобу дептер. Эми көбүнчө эле Кытайды таанышат экен.
Орусиянын баш калаасы Москванын мектептеринде 50-60 миңдей чет өлкөлүк мигранттардын балдары окуйт. Ар бир класста башка улуттун өкүлдөрү 10-16 пайызды түзөт. Мындай изилдөөнү Москвадагы Жогорку экономика мектебинин билим берүү институту жүргүзгөн. Бул институттун адиси Надежда Бысык изилдөө коомчулукта мигранттардын балдары тууралуу айтылган бир топ жаңылыштыктарды ачыктаганын айтат.
Неправильно совершенно говорить, что дети мигранты вот как-то портят школу или там успеваемость снижается в школе.
Коомчулукта мигранттардын балдары мектеп бала бакчаларга толуп кетти. Орус тилин начар билген келгиндердин балдары класстарды артка тартып жатат деген ойлор жаңылыш. Биздин изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, кайсы бир начар мектепте мигранттардын балдары көбүрөөк топтолуп калса, дал ошол балдар мектепти алдыга сүйрөйт экен. Мигранттардын балдары Орусияда калгысы келип, билим алууга көбүрөөк умтулушат.
Вот дети концентрируются в такой школе, школа становится хуже.
Надежда Бысык мигранттардын балдарынын Орусияда билим алуусундагы башкы көйгөйлөр катары баланы мектепке кабыл алууда талап кылынган документтердин чоң топтому, ошондой эле келген балдар үчүн орус тили боюнча кошумча сабактардын жоктугу, айрым мугалимдерде ар улуттуу балдарды чогуу окутууда атайын даярдыктын жетишсиздигин билдирет.
В Москве, чтобы записаться в школу, нужно делать это через сайт.
Жалпысынан Москвада баланы мектепке берүү үчүн документ топтоодо кыйынчылыктар бар. Билим берүү министрлигинин сайты аркылуу кезекке туруу керек. Андан тышкары АТН-ден миграциялык каттоо сыяктуу кошумча кагаздар талап кылынат. Бул көйгөйлөргө орусиялыктар, ички мигранттар да кабылышат. Адатта мигранттар балдарын жашаган жерине карап, шаардын чет жакасындагы лицей, гимназияга эмес, жөнөкөй мектептерге беришет. Анда бир класста чет өлкөлүктөрдүн балдары көп болгонуна карабай, орус тили боюнча аларга кошумча сабактар тилекке каршы өтүлбөйт. Мындай сабактар Европа өлкөлөрүндө келгиндердин балдары үчүн атайын уюшулган эмеспи? Бизде болсо мектептин жетекчилигинин, ата-энелердин демилгеси менен гана жасалышы мүмкүн.
Вот такие вот всяческие организационные трудности.
Билим берүү боюнча адис Надежда Бысык балдардын чоочун чөйрөдө тез күнүшүп кетүүсүнө ата-энелердин жоопкерчилигин билдирет.
Говорят, что успешная адаптация ребёнка-мигранта в школе возможно только в случае, если семья тоже в этом участвует.
Мектеп бир гана балага эмес, мигрант ата-энеге да социалдашууга, жергиликтүү калк менен карым-катнаш түзүп, интеграция болуусуна шарт түзөт. Мигрант аял же киши өз орусча жакшы билбей, мугалим башка ата-энелерден оолактай берсе, биринчиден өзүнүн баласы менен мамилеси бузулат. Анын баласы же кызы үчүн да мектепте жагымдуу маанай түзүлбөйт.
Через ребенка можно спокойно работать и с семьей, и со взрослыми людьми.
Укук коргоочулардын баамында Кыргызстанда ата-энеси чет жакта иштеп жүргөн 256 миң бала бар. Алардын ичинен 119 миң баланын ата-энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Бул арада чет жака ишке балдарын кошо ала кеткен мигрант ата-энелердин саны көбөйгөнү да байкалат. Гүлбарчын Жанбаева мигранттар балдарын жанына алганы менен чет жерде алардын билим алуусуна, жашоосуна жакшы шарт түзө албай кыйналып калышаарын айтат.
Орустарча ишин коюп биринчи балдарын мектепке жеткизет или биринчи балдарын ишин бүтүрүшөт, өздөрүнүн ишин коюп коюпчу. А бизикилер болсо биринчи өзүбүз ишке кетишибиз керек, 12 саат иштөө, иштен кийин анан кийин балдарга көңүл бураз да эжекеси карайт да, ушундай да, баягы кыргызча баягы айылдагыдай кылып элечи, өзү бечара кете берет мектепке, кайра өзү келе берет, даже нормально кийиндирип жөнөткөнгө мындай шарттары жок болуп калат. Мен өзүм деле собрание болсо барбай калам, иштен бошобой же мынтип. Кээ бир мугалимдер мындай туура түшүнүп, туура кабыл алып жардам беришет. А кээ бир мектептен чыгарып калам, мне вообще не нужна деген мугалимдер толтура эле болуп атпайбы?
Өзүнүн эки баласы Москвада мектепте окуган эне жергиликтүү коомчулукта дайыма эле меймандос, көтөрүмдүү келе бербестигин билдирет.
Деле арыздангандар көп, бүт эле мигранттын балдары болуп кетти, бир класста черный бар, как много деген родительдердин сөздөрүн көп эле уккам менчи. Мен үчүн обидно эле болот да, бияктын балдарынын эмесин түшүнүп, балдардын ар бирине көңүл буруп, көңгү чейин балдар кандай нерв болуп, кандай стресстер болот.
Орусияда миграциялык каттоодо 650 000 ашуун кыргызстандык жаран бар. Алардын 15% жашы 18 толо элек балдар түзөт. Орусияга ата-энесине келген балдар орус тилинин ачардыгынан, билим деңгээлинин жетишсиздигинен жана башка шарттардан улам мектепке кабыл алынбай, окуусун уланта албай калган учурлар кездешет. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун таң эртең мененки эфири уланууда. Саналуу мүнөттөр мурда АКШ президенти Дональд Трамп чек ара коопсуздугу тууралуу америкалыктарга кайрылуу жасады.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs.
Ал АКШнын Мексика менен чек арасына дуал куруу планынын зарылчылыгын түшүндүрүп берди. Дал ушул дуалдын курулушун каржылоого байланышкан пикир келишпестиктен улам Конгрессте бюджетти бекитүү создугуп, федералдык өкмөт 18 күндөн бери жарым-жартылай гана иштеп жатат. Президент Трамптын сөзүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков дагы угуп чыкты. Ал биз менен түз байланышта турат азыр. Кубат, АКШ президенти Трамптын бүгүнкү кайрылуусунун америкалык негизги телеканалдар түз алып көрсөтүштү. Алгач анын кайрылуусунун урунттуу жерлерин айтып өтөсүзбү?
Саламатсыздарбы. Ооба, рахат. Президент Дональд Трамп бир нече мүнөт мурда же Вашингтон сааты боюнча кеч 9:00 көпчүлүк америкалыктардын көңүлүн буруп жаткан маселе боюнча ошентип кайрылуу жасады. Анын кайрылуусу 11 мүнөт созулду окшойт. Анын өзөгүн АКШнын түштүгүндөгү сиз айтып өткөн чек ара коопсуздугу, Мексика аркылуу Америкага кирген мигранттардын агымын чектөөнү көздөгөн дубалдын курулушу түздү. Эскерте кетсек, Трамп президентке талапкер кезинен бери эле бул дубалды кура турганын айтып келет. Аны куруу үчүн 5.7 миллиард доллар керек. Бирок конгресстеги демократтар дубал курууга акча бөлүүгө каршы болуп, ошентип бюджет бекитилбей, федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоп турат. АКШнын президенти Дональд Трамп бул кайрылышында өлкөнүн түштүгүндөгү чек арасында гуманитардык жана коопсуздук кризиси өкүм сүрүп жатат деп айтты. Ал мигранттардын агымын чектөө мүмкүн болбой жатканын белгиледи. Ошондой эле көзөмөлдөнбөгөн миграция америкалыктардын жашоосуна түздөн түз таасирин тийгизип жатканын, маселен, ондогон, жүздөгөн адамдар аткезчилик жолу менен Америкага ташылып келген маңзаттардын кесепети менен каза таап жатканын, мыйзамсыз келген кылмышкерлердин колунан америкалыктар каза таап жатканын белгиледи. Жана бул үчүн Мексика менен чек арага дубал куруу зарылдыгын дагы бир жолу белгиледи. Жана ал үчүн тиешелүү каражатты же 5.7 миллиард долларды бөлбөй жатканы үчүн же ошол бөлүү процессин кечендирип жатканы үчүн конгресстеги демократтарды күнөлөдү. Ал демократтар чек арадагы кризисти тааныбай жатканын айтты. Бир мисал келтирди Трамп. Мисалы, байлар эмне үчүн тосмо курушат? Алар сырттагы адамдарды жек көргөн үчүн эмес, алар өздөрүнүн үйдүн ичиндеги адамдарды жакшы көргөн үчүн, аларды коргоону көздөгөн үчүн тосмо курушат деп белгиледи.
Кубат, АКШ конгрессиндеги демократтар, сиз дагы жогоруда айттыңыз, Мексика менен чек арага дубал курууга каршылыгын билдирип келишет. Азыр дагы алар Трамптын кайрылуусунан улай өз комментарийин беришти окшойт, э?
Ооба, өзүңүз айткандай, президент Трамп сүйлөп бүтөрү менен эле демократтардын лидерлери, тактап айтканда конгресстин өкүлдөр палатасынын жаңы шайланган демократ спикери Нэнси Пелоси жана сенаттагы азчылыкты түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер да түз эфирде президенттин айткандарына жооп беришти. Пелоси айым президент Трамп элдин үрөйүн учуруу менен өз максатын ишке ашыргысы келет деген тарзде сүйлөп, дубал курууга зарылчылык жок экенин белгиледи. Чак Шумер дагы ушундай эле оюн айтып, Пелосиге кошулуп президентти федералдык өкмөттүн ишин камсыз кылууга чакырышты. Анткени ондогон адамдар бул кырдаалдан улам ишке чыга албай, же болбосо айлык албай иштеп жатканы белгилүү. Алар, демократтар, биринчи федералдык өкмөттүн ишин камсыз кылалы, андан кийин ошол дубал куруу маселеси боюнча, ага акча бөлүү маселеси боюнча сүйлөшүп жүргүзүлү деп белгилеп жатышат.
Кубат, дагы бир суроом, эгер мүмкүн болсо кыскачараак, бюджет бекитилбегендиктен федералдык өкмөт жарым жартылай эле иштеп атпайбы? Мунун өзү эмнени билдирерин айтса кетсеңиз, соңку кырдаал АКШдагы канча мамлекеттик кызматкерге таасирин тийгизгени белгилүүбү?
Ооба, АКШнын федералдык өкмөтүнүн бир бөлүгүнүн ишин камсыз кылууга бөлүнгөн каражат 22 декабрда түгөнбөдү беле. Андан бери өкмөттүк кызматкерлердин 1/4 же Америка боюнча 800 000 кызматкер айлыксыз иштеп жатат. Айрымдары иштөгөнгө аргас болууда. Бул кырдаал негизинен жаратылыш факттарда иштегендерге, же болбосо ички коопсуздук жана иштеген кызматкерлерге түзүн-түз таасирин тийгизип жатканы кабарландырат.
Чоң рахмат сизге. Биз менен телефондон түз байланышта кабарчыбыз Кубат Касымбеков болду. Бир нече мүнөт мурда АКШ президенти Дональд Трамп чек ара коопсуздугу тууралуу америкалыктарга кайрылуу жасады. Ал АКШнын Мексика менен чек арасына дуал куруу планынын зарылчылыгын дагы бир сыйра түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Ага АКШ конгрессиндеги демократтар каршы экенин билебиз. Алар дагы Трамптын кайрылуусунан улай түз эфирде өзлөрүнүн позициясын дагы бир жолу билдиришти. Азаттык радиосунун 9 январ шашемби күнкү эртең мененки эфири уланууда. Дагы бир жарым сааттык бөлүгүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз azattik.org. Мындан тышкары бизди баардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 9 январ күнгө шаршемби. Кадимки көк чай адамдын организмине кандай таасир этет?
Бул узун жашоосу, бул саламаттуу жашоосунун сыры, бул көп чайдын көп ичкендигинен деп ошондой айтты да.
Азаттыктын сергек жашоо түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналат. Алымдан кийин программабыздын экинчи бөлүгүндө кыргыз адабиятынын классикасы түрмөгүнөн жазуучу Тойчубай Сууанбековдун чыгармачылыгына кайрылабыз.
Онтогон алсыз үнүндө кайгы, өтүнүч, кейигендик, үмүт да бар болчу.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп бир нече мүнөт мурда америкалыктарга кайрылып, АКШнын түштүктөгү чек арасында гуманитардык жана коопсуздук кризиси өкүм сүрүп жатат деп билдирди.
Our southern border is a pipeline for vast quantities.
Трамп көзөмөлдөнбөгөн миграция америкалыктардын жашоосуна түздөн-түз таасирин тийгизип жатканын, ондогон адамдар аткезчилик жол менен Америкага ташылган маңзаттардын кесепетинен каза таап жатканын белгиледи. Ал үчүн Мексика менен чек арага дубал куруу зарыл экенин айтып, ага кете турган 5,7 миллиард долларды бөлүүнү кечеңдеткени үчүн Конгресстеги демократтарды күнөөлөдү. Трамп демократтар чек арадагы кризисти тааныбай жатканын айтты. АКШ президентинин кайрылуусун ABC, CBS, CNN жана башка телеканалдары түз алып көргөздү. Трамп улай Конгресстин өкүлдөр палатасынын жаңы шайланган демократтар спикери Нэнси Пелоси, Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер да түз эфирде президенттин айткандарына жооп беришти. Пелоси президент Трамп элдин үрөйүн учуруу менен максатын ишке ашыргысы келгенин айтып, дубал курууга зарылчылык жок деп билдирди. Алар президентти федералдык өкмөттүн ишин камсыз кылууга чакырышты. Буга чейин Ак Үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдиргендей, президент ушул бейшемби күнү Мексикага чек арага бармакчы. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон менен Түркия президенти Режеп Эрдогандын жолугушуусу болбой калды. Болтон Түркиянын президенти Эрдогандын кеңешчиси менен Анкарада жолугуп, Сириядагы кырдаал, АКШнын бул аймактан аскерлерин алып чыгуу боюнча пландарын талкуулашты. Негизги көңүл АКШнын Ислам мамлекети террористтик уюму менен күрөшүүдө өнөктөшү саналган сириялык күрдтөргө бурулду. Вашингтон Сириядагы күрд кошундарына Түркия кол салбай тургандыгына кепилдик алууну көздөп жатат. Бул АКШ Сириянын түндүк чыгышын өз аскерлерин чыгышынын шарт экенин билдирген. Associated Press жана башка түрк маалымат каражаттарын жазганына караганда, Эрдоган менен Болтондун мурда пландалган жолугушуусу болбой калды. Бул тараптардын бир пикирге келише албаганын көрсөтөт деп жазылган. Буга чейин Эрдоган Болтондун сириялык күрдтөр тууралуу айткандарын олуттуу ката деп атаган. Джон Болтон бул маселеде олуттуу ката кетирди. Мындай ойлонгондор да ката кетирип атышат. Биз үчүн бул жагдай боюнча мунасага келүү мүмкүн эмес деп айтты Эрдоган. Түркия күрдтөрдүн душманы эмес экенин, бирок Сирияда күрдтөрдүн куралдуу топтошуусуна каршы күрөшө турганын да кошумчалады. Кыргызстанда жаңы кылмыш жаза кодексинин ишке кириши менен абактан чыга турган жарандар такталууда. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова азаттыкка кабарлады. Тактоо иштери 3 айдын ичинде аякташы керек, документтер прокуратурага жөнөтүлүп жатат. Буга чейин мекеменин жетекчиси Талайбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, жаңы кодекс ишке кирсе 460 адам абактан чыга турганын айткан. Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат, алардын 350-дөйү аялдар. Кыргызстандын премьер-министри Мухаметкалый Абылгазиев коомчулук кызуу талкалап жаткан жаңы эрежелер тууралуу оюн айтты. Ал ички иштер министрлиги жаш муундарды тарбиялоо, аларга үлгүлүү жүрүм-турумду калыптандыруу ар бирибиздин улуу муундун ар бир ата-эненин милдети экенин айтты. Ошол эле учурда түкүрүккө салынган айыпты кайра карап чыгуу зарыл экенин дагы кошумчалады.
Жүрүм-турумду калыптандыруу бул биздин милдетибиз. Мындай терс карабаш керек, өзүбүз үлгү боло тургандай көрүнүштөрдү жаратышыбыз. Таштандылар таштоо үрөмү, адамдын жана түкүрүүнү боюнча бул абдан терс көрүнүш, бирок ошентсе да жанагындай айыппул салуу жагында карашыбыз керек го дейт.
1 январдан баштап күчүнө кирген бузуу жөнүндө кодекстин 71 беренесине ылайык таштандыны атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытуу, өрттөө жана түкүрүү 5500 сом айыппул менен жазаланат. Муну сындагандар да, колдогондор да болууда. Бүгүн 2019 жылы ажылык сапарына бара тургандарды каттоо башталат. Муфтияттан кабарлагандай, талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспортунун негизинде жүргүзүлөт. Каттоо 31 январга чейин уланат. Ал ортодо ажыга баруучулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Мелдешке өлкөнүн бардык аймагынан мыкты балбандар катышат. Чемпионаттын жыйынтыгы менен Кыргызстандын күчтүүлөрү аныкталып, улуттук курама команда түптөлмөкчү. Ошондой эле бул чемпиондор Кытайда боло турган Азия чемпионатына даярдыкты башташат. Чемпионат Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеш эртең 10 январда аяктайт.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Ден соолук темасына кайрылабыз эми азаттыктан. Жапония окумуштуулары көк чайды жашоонун эликсири, жүрөк, кан тамыр ооруларын алдын алуучу бирден бир каражат экенин 12-чи кылымда эле жазып чыгышкан. Заманбап окумуштуулар дагы бул пикирге кошулууда. Бактыгүл Чыныбаевага көк чайдын саламаттыкка пайда зыянын сергек жашоо түрмөгүндө айтып берет.
12-чи кылымдан тарта эле жапониялык жана кытайлык дарыгерлер көк чайды адам саламаттыгына эбегейсиз пайдалуу, ал тургай узак жашоонун дарысы деп жазып чыгышкан. Заманбап дүйнөдө көк чайдын миңдеген түрү чыгууда. Бирок чай ичкендердин 13 гана пайызы азырынча көк чайды тандап жатканын АКШ окумуштуулары аныкташты. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин көк чайдын адам саламаттыгына тийгизген пайда жана зыянына кайрылабыз. Социалдык медиадан эркек балдарга караганда кыздар көбүрөөк психологиялык жабыр тартаары аныкталды. Бул тууралуу илимий изилдөөнүн жыйынтыгын Lancet журналына чыкты. Facebook, Snapchat, WhatsApp сыяктуу желилер өспүрүмдөрдүн депрессияга кабылуусуна 14.5% себеп болору билинди. Эркек балдарга караганда өспүрүм кыздар соц желилерден көбүрөөк жабыркашат. Социалдык медиа өспүрүмдөргө уйкусуздук, ашыкча салмак, депрессиянын оор түрү сыяктуу ооруларга жол ачууда. Онлайн кемсинтүүгө учурагандар суицидке барып жатканда аныкталып жатат. Абанын булгануусу адамдын аң сезимине тескери таасир этип, акыл эс жөндөмүн азайтарын Кытай окумуштуулары аныкташты. Кытайда абасы катуу булганган шаарлардагы 20,000 адам изилдөөгө алынган. Алардын сүйлөө, эсептөө жөндөмдөрү жабыркаганы билинди. Азыркы тапта дүйнөдөгү шаарлардын 95% булганган аба менен дем алары белгиленет изилдөөдө. АКШ-дагы Йель университетинин окумуштуулары гир аба жаш балдар менен 64 жаштан улуу адамдардын эс тутуму жана акыл эсине оор залакасын тийгизерин айтылууда. Жылына абанын булгануусунан келип чыккан оорулар 7 миллион адам эрте өлүмгө учурап жатат. Кембридж университетинин окумуштуулары дем алуу аркылуу рак клеткаларын аныктаган жаңы ыкманы чыгарышты. 1,5 кишинин дем алганда чыккан заттары чогултулуп, лабораториялык иликтөөгө алынгандан кийин алардын денесинде залалдуу шишик клеткалары бар же жок экени аныкталууда. Мындай ыкма бейтапканада иштеген доктурлардын эле ишин жеңилдетип чектелбей, ракты эрте аныктап, убагында дарылоого жана айыктырууга шарт түзөт дешет илимпоздор. Дем алуу тесттери жеке эле ракты эмес, адам организмдеги башка кооптуу ооруларды да аныктары айтылууда. АКШ-да 4 жаштагы баланын жоон ичегиси, ашказанын бир бөлүгү алынды. Буга магнит оюнчукту жутуп алганы себеп болду. Азыр балдар арасында популярдуу болуп жаткан майда магнит оюнчукту бала жутуп алгандан кийин ичеги карынын бир топ бөлүгү жабыркап, ириңдеп кеткен. Мында мурда эле Америкада 19 айлык Наристе да магнит шуруучуту алып чарчап калган эле. Американын педиатрлар биримдеги ата-энелерди сак болууга чакырууда. Айрыкча 2 жаандан көп магнит оюнчукту жутуп алган наристелерди сактап калуу дээрлик мүмкүн эмес экенин эскертишет адистер. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кылымдардан бери эле көк чайдын адам саламаттыгы үчүн абдан пайдалуу экени айтылып жазылып келет. 12-чи кылымга таандык Жапонияда чыккан Киса Ёжокинин летописинде көк чай жүрөккө пайдалуу экени белгиленип, узак жашоонун эликсири деп айтылган. Калк арасында мындай түшүнүктө азыркы тапта чай чыгарган жана биологиялык активдүү кошмоларды саткан компаниялар маркетингдин чоң киреше алып келчү тармагына айланканын Newsweek журналы маалымдап, көк чайдын 5 негизги өзгөчөлүгүн санаган. Биз да бул чайдын пайдалуу жана зыяндуу жактарын аныктаган аракет кылдык. 63 жаштагы бишкектик Азиза көп жылдан бери кан басымы жогорулап жүрөт. Ал көк чайды дал ушул кан басымын жөнгө салуу үчүн ичерин айтат.
Мен эми көк чайды жана давлениядан ичем да, көп кара чай ичкенде эме болуп кетет. Көп көтөрүлүп анан да жеңил болсун депчи. В основном эртең менен түштө ичем да, мен бир жолу бир уккам да телевизорденчи. Кечинде көк чайды ичпеш керек депчи. Бурда ичи берчүмүн любойму алдырын. Азыр ошо эртең менен түштө чай ичкенде болуп калса ичем да, шарт болуп калса. Жумушта болгондо биз иче албай калабыз. Өзгөрүү деле болбойт да, мындай эми кичине жеңилдик да. Ооба, особенно баягы кичинекейде давление көтөрүлгөндө дагы көк чай демдеп иче коем да.
Көк жана кара чайдын байыркы мекени Кытай. Кытай камелиясы тоондагы өсүмдүк болуп саналат. Кара чайдан айырмасы анын жалбырактары боелбойт жана химиялык ар түрдүү аралашмаларсыз болот. Көк чайдын экинчи мекени Жапонияда дешет. Бул өлкөдө жылына 100 000 тонна өндүрүлөт. Талап да жогору. Күнчыгыш өлкөсүндө иштеп жүргөн кыргызстандык Нурбек Ибрагим Жапон маданиятында көк чай айрылгыс көрүнүш деген пикирде.
Биздин техникалык кызматкер эже менен сүйлөшүп калды. Өзү Жапон эже, жашы бир 62-63 өткөрүп калган. Эженин жаңы жыл менен куттуктап, анан кандай эс алдыңыз, эмне кылдыңыз деп сурап сүйлөшүп калдык. Жай айтып берди, биздин шаардан бир саат алыста жайгашкан апасынын үйү бар экен. Ушул жерге барып жаңы жылды бирге тосконун ойлоп калдым өзүнчө. Бир эже 60 жаштан ашса, анан апасы картайып эле калган го, бир жашы эле жүрөбү деп ушундай маанинде бир суроолор сурасам, ооба дейт, жакшы дейт, жашы 84 жашта тыпырайып чуркап жүрөт дейт, эч кандай караган түрү жок дейт. Анан мен узун жашайсыңар, саламаттуу жашайсыңар, биз кыргыздар дедим 70-ке 80-ге чыкканда баса албай отуруп калат биздин кыргыздар көбүнчө. Эже мени карап, билесиңби уулум дегендей кылып карады дагы. Бул дейт биздин жапондордун дейт, бул дейт көк чайын көп ичкенинен дейт. Бул узун жашоосу, бул саламаттуу жашоосунун сыры бул көп чайдын көп ичкендигинен деп ушундай айтты да. Өзү негизи жапондор көк чайда туруп отуруп эле иче беришет өзү, бул ушулардын ушундай маданияты бар.
Гарвард медициналык мектеби көк чайдын курамындагы флавоноиддер, адамдын кан тамырын бүтөп калган бүртүкчөлөрдү тазаларын, ушундан улам кан басым жөнгө салынаарын аныкташты. Ошондой эле чайдын бул түрү организмдеги холестериндин деңгээлин да түшүрөт. Тибет медицинасынын профессору Анархан Надирова анын химиялык курамы тууралуу буларды айтып берди.
Химиялык составында эң биринчи албетте кофеин бар. Болгондо дагы көк чайда кофеин көбүрөөк деп айтсакбы, себеби бул ферментациядан өткөн эмес. Андан сырткары эми таблица Менделеевнин микроэлементтерин жарымдан көбү эле бар деп айтсак жаңылбайбыз. Көк чайда, кара чайда, сары чайда бул микроэлементтер азыраак. Айта кетсек, кайсы микроэлементтерден токтоло кетсек, эң биринчи алтын бар. Алтын эми бардык эле өсүмдүктөрдө болот, ал эми көк чайда алтын ферментация болгон учурда деле калып калат. Алтынга бай деп айтсак болот өсүмдүктөрдүн арасынан. Ошондой эле марганец абдан биздин организмге керек, калий, натрий, магний. Витаминдерден айта кетсек, витаминдеринде көпчүлүк витаминдери бар. Эң эле бизге керектүү болгон витаминдер Б группа витаминдерине бай деп айтсак болот. Эми бул микроэлементтердин составына карасак, башка өсүмдүктөрдө болбогон аминокислоталар бар. Ушулардын баардыгы чогулуп туруп биздин организмге абдан чоң пайда келтирет. Болгондо дагы эң биринчи организмди тазалоочу затка кирет.
Батыш окумуштуулары дал ушул аминокычкыл заттар адамдагы залалдуу шишиктин клеткаларын азайтып, тазалоочу касиетке ээ экенин белгилешет. Айрыкча уйку без, жоон ичеги, өпкө рагынан жабыркагандар көк чайды ичсе пайдалуу дешет адистер. Ошондой эле ооздогу жагымдуу жыттарды азайтат.
ооз көңдөйүндө бактерияларды жоготуп, вируска каршы иммунитетти пайда кылат. Профессор Надирова да муну ырастап, дене табы көтөрүлгөн малда аны ичүү пайдалуу экенин белгиледи.
Жаш бала болсун, улгайып калган киши болсун, кандай болсо дагы ысманы түшүрүш үчүн организмден тезирээк ошо микробдорду, вирустарды чыгарыш үчүн көк чай колдонулат. Ошон үчүн бул антибактериальный, антивирусный деп коет. Бул вирустарды өлтүрөт, ошондой эле микробдорду өлтүрөт. Эми дары дармектер деле өсүмдүктөрдүн баардык эле микробдордун өсүшүн токтотуучу же болбосо аларды өлтүрүүчү деп экиге бөлүнөт да. Ал эми көк чай болсо ошол микроб менен вирустарды өлтүрөт. Ошон үчүн кандай бактериялык инфекция болобу же вирустук инфекция болобу ошолор ошол учурда дагы кеңири колдонулат. Ошол эле учурда ичек карын ооруларында же болбосо ичек карын тазалаш үчүн эң биринчи боор, эми биз суу ичсек дагы эмне жесек дагы баардыгы боордон өтүп кетет. Ошон үчүн боорду биз абдан жакшы сакташыбыз керек, уулуу заттардан сакташыбыз керек. Ошо боорду тазалаш үчүн дагы көк чайды колдонсо абдан жакшы.
АКШнын тамак аш жана дары департаменти көк чайдын адамдын нерв системасын калыбына келтирерин да аныктады. Анын курамында кофеин чыңалган нервти бошотуучу күчкө ээ. Гамма амина кычкылдары нейрондордун жакшы иштөөсүн шарттап, коркуу сезимин азайтат, эс тутумду курчутуп, мээнин иштөөсүн жакшыртарын аталган департамент белгилейт. Бирок бардык эле азык түлүк жана дарылардын терс жактары болгондой эле көк чайды да ичкенге болбой турган саламаттык жагдайлары бар. Надированын айтымында ашказан жарасы барлар, кош бойлуулар жана кан басымы төмөндөр бул чайды ичпеши керек.
Эгерде ичек карындын өнөкөт оору болуп мисалы үчүн жара болгон болсо жоонун ичегинде же ичеги 12 эл ичегинде же ичке ичегинде жаңыланып калган учурда обострение деп коет, ошол учурда колдонсо болбойт. Экинчиси аялдар боюнда бар учурда колдонгонго болбойт. Эмнеге дегенде кофеин бардык чайларда эле бар, бирок көк чайда көбүрөөк болот. Ошон үчүн боюнда бар аялдар колдонгонго болбойт. Эгерде колдонсо баш оору болуп калышы мүмкүн, же болбосо уйкусу качып калышы мүмкүн, себеби кофеин бар да. Бардык эле адамдарга, кандай ден соолугу жакшы болгон адамдарга деле жатарда көк чай ичсе болот. Биринчиден ал зары айдоочу болуп түнү менен туалетке чыгып 2-3 жолу туалетке чыгышка туура келип калат, же болбосо кофеин көбүрөөк болгон үчүн уйкусу качып калышы мүмкүн. Ушул учурларда болбойт. Ошондой эле эмзилүү аялдар дагы акырын мындай этияттык менен ичиш керек да. Эми бир күндө 3-4 чай пиала чай ичсе болот, ал жакшы, анын кайра зыян эмес, пайдасы болот. Эгерде ошонун дозасы ошондон ашып кетпеш керек да.
Буга кошумча көк чай косметологияда да кеңири колдонулат. Надирова аялдарга жатаарда жана эртең менен бетти, моюнду көк чай менен жууса бырыштар кетип, тери оңой дем алаарын сунуштайт. Урматтуу каарман, биз бул берүүдө Ньюсфек журналындагы илимий макала менен кыргызстандык тибет медицинасынын профессору Анархан Надированын көк чай тууралуу айткандарын сизге тизмектеп бердик. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Албетте оорубаңыздар демекчибиз. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн америкалыктарга кайрылуу жасап, Мексика менен АКШ ортосундагы чек ара маселесине көңүл бурду. Трамптын кеңешчиси Джон Болтондун түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сирия боюнча жолугушуусу болбой калды. Сузакта Кумбел көмүр кенидеги жагдайды изилдөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда. Кыргызстандын акыйкатчысы жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылуу жолдоду. Бүгүн ажылык сапарга бара тургандарды каттоо башталат. Кыргызстанда ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Сасык тумоо жана дем алуу органдарынын вирустук инфекциясына кабылгандардын саны азайганга чейин Бишкектеги коомдук транспорт дезинфекциялана баштады. Бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргыз адабиятынын классикасы Түрмөгү менен улантабыз программабызды. Жазуучу Тойчубай Сууамбеков көөнө кыргыздардын тарыхын чагылдырган Барсбек Кагандын Көрөр көзү, Күн болсун ажо, Жалдуу каба романдары менен белгилүү. Автор роман тымсал деп атаган мына ушул эпикалык баяндарга чейин азыркы турмушка арналган аңгемелерин жарыялаган. Бүгүн биз сүрөткерден Жапыз учкан каркыралар аңгемесине токтолобуз. Бекташ Шамшиевден толугураак уга алганда.
Аңгеме айыл турмушу, өмүр жана өлүм тууралуу. Жаштыкта билип билбей жасаган айыбы адамды өмүр бою басынтып тирүүлүктөгү оор жүгү болуп каларын Таштанкул ойлогон эмес. Ошол үчүн ал ай күнү жетип калган аялын таштап, айылдагы жумуштарын бүткөрүп келишке кетип отурбайбы. Башка бир сезимтал эркек болсо, ай күнү жетип турган аялын 3 күнгө таштап кетпейт болчу. Болбоду дегенде 3 күн жатып албай, эртерээк келсе болмок. Бирок Таштанкул аялынын абалын ойлобой, шашпай өзүнүн ишин бүткөрүп, тууганына жардам кылып, куюп берген арагына тоюп, көтөрүңкү дымак менен үйүнө келген. Тоодогу ээн үйдө аялы жанын коёрго жер таба албай кыйналып жаткан экен.
4-чү күнү үйүнө барса, Алымкан жаздык кучактап, шырдактын үстүндө жатыптыр. Анын турбаганына кабак кашы бүркөлүп, ит атайы тутулуп, каруусунан ат кыйгармап, көздөрүнө заар чачыраткан эле. Ал көздөрүн араң ачып, жанында турганын көрүп, түктөйгөн жүзүндө болор болбос жылмаюу пайда кылган жана толгоосу тарап кеткенсип, саамга жай ала түшкөн. Анысын байкабастан, «Эй катын, эмне? Мени адам ордуна көрбөй же калгансыңбы я?» деп корсулдаган. Оозунан чыккан арактын жагымсыз жыты үй ичин каптай берген. Алымкандын кеберсиген эриндери саал бүлк-бүлк этип толгоосу кайра кармап, ыйынып ычкына баштаган болчу. Жүзүндөгү жылмаюусу да өчө түшкөнсүгөн. Алымкандын үнү үзүк-үзүк чыккан. «Ичим, ичим, ичим, Таштанкул, өлүп баратам!» Жооп бербестен, жардам бербестен чөнтөгүнөн алган тамекисин күйгүзө, өзгөчө илеп менен тартууга өткөн. Көк түтүн арактын жагымсыз жыты кичинекей үйдүн ичин каптаганы аялынын кыйналып жатканы менен иши болбогон болчу.
Эми эмне кылат? Аябай аракка тоюп келген Таштанкул абалдын кандайлыгын алгач мастык менен билбей, анын кандай абалда экенин көргөн соң бир паста соолугуп, эмне кылар айласын таппай отуруп калат. Атка өңөрүп, айылга ооруканага жеткирүүгө кеч болуп калган, жол алыс, тоо ичиндеги жалгыз үй. Төрөтү жакындап калган аялынын абалы мурдураак ойлонушу керек болчу. Эми баары кеч. Мастыгы толук тыркай элек Таштанкул эч нерсе жасай албашына көзү жетип, жанды албастай баштайт. Эн тоодогу жалгыз үйдө аялын 3 күнгө жалгыз калтырып, дайынсыз жок болуп кеткен өзү. 10 жылдан бери күтүп келаткан наристеси төрөлөрдү айылга кетип, ал жерде шашпай жатып алган да өзү. Алымкандын айласы уруп, төрөттөн аман каламы деп түйүлүп жатышы аракка тойгон күйөөсүн эми ойлонтот. Ымыркайдын жарык дүйнөгө келиши ушунчалык оор, коркунучтуу экенин Таштанкул аябай эле кеч сезип, оор жагдай алдында эмне кыларын билбей алдаштап калган.
Алымкан ал жөнүндө айтууга кудурети жетпей, онтой эки кол менен ичин баскан. Саамдан кийин көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй тостоюп, кеберсиген эриндерин тиштеп, ичинен колун ала жер таянган. Көз жашын төгүп жиберген. Ошондо эңкейе калып, анын боз чүпүрөктөй жамалынан сылап, акыбалын сурап жардам берүүнүн ордуна кайра карс эткен. «Жинди болгон эмедей, эмне шолоктойсуң?» Алымкан жооп бербеген. Жооп бере албайт болчу. Тиги корсулдоосу анын таза дилине дык кетирген менен иши болгон эмес болчу. Непада аны билсе, анда ороңдобойт эле. Анын үстүнө мастык да. Алымкандын толгоосу эмелегиден да катуу келип, эки кол менен ичин басып, балдар теп ойночу, кызыл топтой ары томолонгон, бери томолонгон. Анан «Таштанкул, жаным үзүлүп баратат! Жардам берсең боло, олдо кудай ай, ичим, ичим!» Онтогон алсыз үнүндө кайгы, өтүнүч, кейигендик үмүт да бар болчу. Ошолорго ортоктош болуп, «Чыда Алымкан, чыда. Эне болуу оңой эмес. Энелер кыйналып жатып, көз жарышат. Анан баары унутулуп, баары башкача башталат» деп айта албаган. Анткени менен шырдак үстүндө жарадар эликсимал жандалбаса болуп тыбырчылап жаткан аялын аяп чылымын өчүргөн соолуга түшкөнсүгөн. Алымкандын онтоосу буга аралаш «Таштанкул, неге турасың жалдырап?» дегенин уккан. Өмүрүндө мынчалык корккон эмес эле. Муундары калч-калч этип, эмне кыларын билбей дабдарып калган болчу. Кыйладан кийин эсин жыйган өңдүү чөгөлөй отура калып, жалынып жалбарып жиберген эле. «Алымкан, мен ичпей жерге кирсемчи? Мага окшогон акмакты күтпөй эле айылга бара берсең болмок. Эми мен сенин ат үстүндө кантип алып жүрө алам?»
Эн тоодогу экөөнүн ошондогу абалы чынында эле коркунучтуу болчу. Бири аман каламбы деп тирүүлүктөн үмүт үзбөй, экинчисинин мастыгы тарабай болуп жаткан жагдайды түшүнбөй турган. Таштанкул айылга кетип атканда үйүндө кенен-кесир жүргөн чагындагы жыргалы минтип, кууралы болорун ойлогон эмес экен. Баары жакшы башталган, ошондой бүтүшү керек эле. Үйдөгү иштерин аяктап, тууганына жардам берип, аларын шашпай жууп, аракка тоюп келсе, аялы жакшылап тосуп алыштын ордуна шырдак үстүндө түйүлүп жатат. Толгоонун азабын тартып, аргасын таппай жаткан экен. Туура, мастык азын олок тарагандан кийин Таштанкул айыбын сезип жалынып жалбарат, өзүн өзү жекирет. Бирок баары кеч болуп калган эле. Сүйгөн жары жарыкчылык менен кош айтышып, артына уулун калтырып кетет. Наристе энесинин эмчегинен бей катаал турмушка туш келет. Так ошол учурда аялынын суранычы менен эшикке чыккан Таштанкул апа деп бакырган Алымкандын кыйкырыгын ага улай наристесинин ыңаалаган үнүн угат.
Негедир каркыралардын жабыла үн салышканы аянычтуу кылып, жүрөгү шоокумдун болоорун билдиргенсип катуулап соккон. Чыдай албастан үйгө атып кирсе, үй ичинде кызыл эт ымыркай кызыл жаян кандын арасында кыбырап жатыптыр. Кубанычтан жүрөгү жарылып кете жаздаган. Бирок Алымкан кыймылдабастан суук жаткан. Өзү шашканынан анын үстүнө эмне жабаарын билбей, үй ичин үчте керек деп чыккан эле. Анан гана жүк жабуун алып үстүнө жапкан болчу. Бытыйган бутун тарбаңдатып каңгарылашкан кызыл эт ымыркайды колуна ала чекесинен өпкөн эле. Бала, ата, эне, тоо койнундагы жалгыз үй бири-бирин кетиришкиси келбегени билгенсип, аны каалабагансып ортолорунда ажал жүргөн. Алымкан көздөрүн ирмебей шыпты караган боюнча кур дегенде ымыркайын эмизбестен, эне сүтүн таттырбастан кыбыраган араң жанын сүйбөстөн бул жарык, бул жашыл дүйнө менен наристеси менен коштошпостон кете берген. Муну өзү да ыңаалаган, наристеси да туйбаган болчу.
Мастыгы тарап айланасында болуп жатканды түшүнүп калган Таштанкулду аялынын кыймылсыз жатканы кооптонтот. Сен бактылуу энесиң деп кыйкырганына жооп кылбай, шыпты карап суналган Алымкандын бул жалганды таштап кетишине Таштанкул алгач ишенбей, жалган үмүткө алданып, акыры жаман иш болгонун көргөндөн кийин бакырып ыйлап, ага кошулган кызыл эт наристенин ыйы ээн тоодогу жалгыз үйдөн алыс угулбай, үч адамдын ортосун ажал бөлүп, кызыл эт чүрпөсүн көтөргөн ата алдастап турган. Ошол оор мүнөттө Таштанкулду ойлонткон бир гана суроо алдында турган. Баласына апасынын өлгөнүн кийин кантип айтат? Мас болуп келгенин, ороңдогонун, төрөтү жакындаган аялын ээн тоого таштап салганын айтабы? Мына уулу алтыга чыкты. Эмнеге жыл мектепке барат, бирок атасы ачуу чындыкты баласына айта албай келатат. Айтчы да кыйын. Чындыкты болгондо да өмүр менен өлүмгө байланышкан акыйкат сөздү жарыя кылуу ополтоодой оор, кыйын экенин Таштанкул жон териси менен сезип оозу барбайт. Сен тээтиги кош тектирде төрөлгөнсүң дегенге гана жарайт. Чын сөздү айтыш, өзүнүн күнөөсүн моюнга алыш бирөөлөр үчүн тозоктун тозогундай оор экен. Айылда күндөп түндөп жатып албай ээн тоодо жалгыз калган келинчегин ооруканага жеткиргенде Алымкан өлбөй калышы толук ыктымал болчу. Тойчубай Сонбеков ушул аңгемесин 1976 жылы студент кезинде жазган. Жазуучу ошол кезде эле адеп ыйман маселесин социалдык куруч проблемага тогоштуруп, окуган адамды кайдыгер калтырбай турган сюжет түз алган. Элеттин оор турмушу, аракечтик, үй бүлөлүк мамиледе үстөмдүк кылган патриархалдык жорукчосун, карапайым жигиттин өмүр жолундагы жаздын басуусу, баарысы бир түйүнгө биригип композициялык бүтүндүктү түзгөн. Бир жолку жаздын басуусу үчүн Таштанкул ого эле оор азапка туш келет. Сүйүп алган жарынан айрылып, тилеп алган жалгыз уулуна болгон окуяны айта албай, анын алдында күнөөкөр болот. Турмуштун оор жазасы ушул болушу керек. Убакыт улам арылаган сайын Алымканга байланышкан, анын элесин алып жүргөн нерселердин баары бийиктеп, баркы көтөрүлүп, сагыныч менен кусага айланып, арты арылгыс арманга түгөнгүс күйүткө айланып кеткен. Таштанкул Алымкан экөөлөп тиккен теректери жетилип, кыюуга жарап калса да кыйгысы келбейт. Жакын туугандары, тааныштары сурап келсе да, саттешсе да макул болбойт. Теректердин шуудурунан аял экөө кыялга батып отурушканын эстейт. Кыйын кезеңде Алымкандын жанында болбой, анын өлүмүнө тикелей күнөөсү бардыгын баласына айта албай, минтип арманга басырылып отурат. Антке менен Таштанкул биротоло мерес, арактын туткунунан чыга албай калган деле адам эмес. Бир кездеги айы үчүн өзүн өмүр бою жектеп, ичтен сызып, аялынын элесин бекем сактоо, ага байланышкан эстеликтерди эстеп жүрүп экенин жакшы билип, ошого өмүрүн арнаган. Ал качандыр бир кезде ачуу чындыкты баласына айтып берет. Балким баласы атасын күнөөлөйттүр. Антчике акысы бар. Таштанкул күнөөсүн мойнуна алган. Ал үчүн өзүн жазалап келатканына эле кыйла болду. Аялынан ажыраган учурда күн уясына батып, айылына караңгылыктын кучагына сүңгүп бараткан болчу. Ичиркенткен кош тектирдин муздак шамалы өзүнүн кайгылуу ырыңырдап, кара көшөгөсүн тарткан булуттарды утургута көчүрүп, куураган камгактарды учуруп, куюнду пайда кыла жүрүп турган эле. Көпкө ойлонуп турбастан көтөрмөнү карай бет алган. Бирде жүгүрүп, бирде шыпылдай басып, карайган адырларды аралай жүрүп отурган болчу. Ээн тоодогу жалгыз үйдөгү трагедия ошентип аяктаган. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү жазуучу Тойчубай Сонбековдун жапыз учкан каркыралар аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Азаттык эми Сан Жура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Сан Жура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштон FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Сан Жура радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Сан Жура радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Азыр уктуруубузду жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдарына кыскача токтоло кетели. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн америкалыктарга кайрылуу жасап, Мексика менен чек ара маселесине көңүл бурду. Трамптын кеңешчиси Джон Болтондон түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сирия боюнча жолугушуусу болбой калды. Сузакта Кумбел көмүр кенидеги жагдайды изилдөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда Кыргызстанда. Кыргызстандын акыйкатчысы жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-январ шаршемби күнкү эртең менен кефири уланууда, жыйынтыкталууда. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Бишкекте абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору болот. Программаны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Мен операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.